რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. შვეიცარიაში მიმდინარეობს შეერთებულ შტატებს, რუსეთსა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფოებს შორის შეხვედრა, რომელზეც სირიის კრიზისს მსჯელობენ. ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. 200-ზე მეტი სახელმწიფოს წარმომადგენლები შეთანხმდნენ შეამცირონ ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების გამოყოფა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში იმართება შეერთებულ შტატებს, რუსეთსა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის სახელმწიფოებს შორის შეხვედრა, რომელიც სირიის კრიზისის მოგვარებას ეძღვნება. როგორც იტყობინებიან, მასში მონაწილეობას იღებენ თურქეთი, საუდის არაბეთი და კატარი. ირანმაც განაცხადა, რომ მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიღებს შეხვედრაში მონაწილეობას. მიწვეულ სტუმრებს შორის არიან ასევე სირიის საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარგზავნილი სტაფან დე მისტურა. ვარაუდობენ, რომ მოლაპარაკებებზე კვლავ დადგება საზავო რეჟიმის განახლების საკითხი. შეხვედრის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ შეხვედრაზე დიდი იმედების დამყარება არ შეიძლება. 9 სექტემბერს რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მიაღწიეს საზავო შეთანხმებას, რომელზეც 9 წელზე მეტხანს მუშაობდნენ. 19 სექტემბერს ცეცხლი განახლდა პროვინცია ალეპოში ჰუმანიტარულ კოლონაზე თავდასხმის შემდეგ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ აქტში რუსეთის სამხედროებს დაზდობრალი და შეწყვიტა სირიის საკითხში მოსკოვთან თანამშრომლობა. ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. რეიტერის სააგენტო იტყობინება, რომ შაბათს თვითმკვლელმა ტერორისტმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა ბაზარში, ქალაქის შიიტურ ნაწილში, სადაც რელიგიური დღესასწაული იყო დაგეგმილი. მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. როგორც იტყობინებიან, 10 ოქტომბერს ლაიფციგში ტერაქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილი სირიელის დაპატიმრება მოხერხდა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამის შესახებ იტყობინება გაზეთი Welt am Sonntag. გამოცემის თანახმად სპეციალისტებმა შეძლეს სირიელი მამაკაცისა და ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შორის სატელეფონო საუბრების მოსმენა. ერთ-ერთ საუბარში ისინი მსჯელობდნენ ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადებისა და შესაძლო სამიზნეების შესახებ. გერმანიის ტერიტორიაზე ლტოლვილის სტატუსით შესული სირიელი მამაკაცი 9 ოქტომბერს ღამით დააკავეს და ის ციხეში მოათავსეს, მაგრამ მანამდე 2 დღით ადრე გერმანიის პოლიციამ მის ბინაში ქალაქ კემნიცში ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინა. 12 ოქტომბერს სირიელმა საპატიმრო საკანში ჩამოიხრჩო თავი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ორასზე მეტი სახელმწიფოს წარმომადგენლები შეთანხმდნენ შეამცირონ ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების გამოყოფა. რუანდის დედაქალაქ კიგალიში განვითარებულმა ქვეყნებმა, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, ვალდებულება იკისრეს 2019 წლისთვის 10%-ით შეამცირონ ჰიდროფტორნახშირწყლის გაზის მოხმარება, რომელიც ძირითადად მაცივრებისა და კონდიციონერების წარმოებაში გამოიყენება. უკვე 20 წელში იგეგმება დღევანდელი დონის 15%-ამდე დაიყვანონ მისი მოხმარება. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა არაბულმა კოალიციამ განაცხადა, რომ ავიადარტყმა, რომელიც 8 ოქტომბერს განხორციელდა და 200-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა იემენში სამგლოვიარო პროცესიაზე, შეცდომის შედეგია. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშულმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow. Ooh.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No, no one else.
And you'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand.
საარჩევნო ადმინისტრაციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47,000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Müzik kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Profesor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? Birinci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudavəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyi bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajla çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. Bu türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi. Katib öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi aləm arayı Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi. Oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16,
15-16 əvvəlləri. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti demək olar ki hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəzilərində qismən farsça. Məsələn bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi aləmarayı Abbası, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənib. Bu gün də təriflənir. Yəni var ümumi tarix əsərləri, bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır yazısının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın qohum əqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər tək qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. Və 9 Səfəvi hökmdarı olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, süqutu uğrayıb 736-cı ildə. 230 35 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. 1-ci Şah İsmail ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. 2-ci padşah, onu Şah Təhmasib, 1-ci Şah Təhmasib. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2-ci Şah İsmail, 1-ci Şah İsmailin nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, onun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət süquta uğrayırdı demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünürdü dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da olan hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğrayırdı. Nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, 3-cü Murad və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ, 13 yaşında hakimiyyətə gəldi o. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nəyə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyin, onun arvadı idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt, uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünür, nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyiri libas
olurmuş. Təğyiri libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi, həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluş məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demək, anası Məhdüliya Xeyrənnisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayı. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz. İslam şəriətində ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər, hətta arvadını anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarığı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı filan. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü, türklərə qarşı ordu hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə öldü. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı Bəzəyən Abbasın Tarixi 3000 səhifəli kitab bitir 1629-cu ilə qədər. Və sonra görür ki, bu kitab yarımçıq qaldı, özü də sağdı hələ daha. Zeyli tarixi Aləm Arayı Abbası yazdı. Zeyli yəni ardı. Dünyanı Bəzəyən Abbasın tarixinin ardı. 5 ildə orada təsvir olundu. O kitabı mən tərcümə eləməmişəm, çünki o kitab məndə yoxdur, İranda var amma. Planımda var, onu da tərcümə eləyim, əgər ömür imkan verərsə. Burada ancaq hadisələr gəlib çıxır, Şah Abbasın ölümü və yerinə Şah Səfinin hakim qardaşı oğlu. Hətta oğlu ona vermədi hakimiyyəti.
Niyə?
Çünki Şah Səfidə o daha böyük qüdrət gördü. Qüdrəti
ədalətə
oğlunda yox, gördü qardaşı oğlunda. Və dedi, vəliəhd mənim qardaşımın oğludur. Və Şah Səfi, II Abbas adıyla taxta çıxdı. Yəni mən bu çıxışlarımı çox öncədən də yazmışam, demişəm, yazmışam. Yəni biz əgər Səfəvi hökmdarlarını götürsək bir belə zenit kimi, belə yuxarı zirvə kimi gəlir demək Şah İsmayıl, Şah Təhmasib, II Şah İsmayıl, Məhəmməd Xudabəndə, Şah Abbas bu zirvədədir. Zirvədə bir adamın yeri ola bilər. Sonra zirvə aşağı düşürək. İki adamlıq yeri yoxdur orada. Sonra gəlir II Şah Abbas. Sonra gəlir Şah Süleyman. Sonra gəlir Şah Sultan Hüseyn. Şah Sultan Hüseyn ən zəif hökmdarı idi. Ona görə də Səfəvilər süquta uğradılar. 236 illik hakimiyyət əldən çıxdı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin ən zəif hökmdarı idi. Düzdür, 30 ildə çox hakimiyyətli oldu, amma zavala uğradı və Əfqanlar gəlib hücum elədilər. Səfəvilər hakimiyyətini İsfahanda devirdilər, özünü məhv elədilər və bir neçə il Nadir Şaha qədər hakimiyyət Əfqanların əlində oldu. Sonra Nadir Şah gəldi, çıxdı hakimiyyəti aldı elə. Nadir Şah Əfşarlar hakimiyyəti yarandı. Və bu İskəndər bəyin Münşin həyatı belə keçib, döyüşlərdə həmişə, vuruşlar və Münşi də yazmağımda idi. Hara gedir? Azərbaycana gəlirdi, Azərbaycana gedirdi. Buradan gedirdi Naxçıvana, Ordubadda, Hatəm bəy Ordubadı. Ordubadlı Səfəvi dövlətinin baş vəziri idi. Şah Abbasdan fərqi yox idi, kim olur olsun. Tək ki, bacarıqlı adam olsun. Hatəm bəy Ordubadı da çox bacarıqlı bir baş vəziri idi. Döyüşdə öldü sonra. Vəzirlər də döyüşə gedirdilər, şah da döyüşə gedirdi. Ordu şahı görəndə daha da cürətlənirdi. Hətta Şah İsmayıl dövründə döyüşə qadınlarını da özlərindən aparırdılar. Xeymə qururdular, çadırlar qururdular. Qadınlar, uşaqlar bir tərəfdə, döyüşlər gedirdi meydanda. Qadınların ələ keçirilməməsi və uşaqlarının öldürülməməsi üçün kişilər canlarını fəda edirdilər. Şah İsmayılda da elə oldu. Bir günlük döyüş idi də, 23 avqust 1514-cü il.
Çaldıran
döyüşü. Məğlub oldu və qadınlarının biri bəzlədilər Taclı xanım, bəzlədilər Bəhruzə xanım, biri əsər aparıldı hətta. Yəni döyüş qaydaları bugünkü kimi deyildi axı. Padşahın özü şəxsən döyüşə gedirdi və o döyüş Cəngi Sultani adlanırdı. Sultan döyüşü, üzbəyüz döyüş. Düzdür, döyüş başlayanda ön hissə var idi, yəni sağ cinah, sol cinah və qəlb mərkəz. Qəlbdə şah da yanardı. İş çətinə düşəndə şah da gedərdi döyüşə, girərdi içəri əlbəyaxa. Şah İsmayıl özü getdi orada döyüşdü, yaralandı. Yəni o dövründə özünün qayda qanunları vardı və Şah Abbas bunların hamısını öyrənmişdi. Öyrənmişdi özündən əvvəlki tarixi və öz tarixini və öz qüdrətinə də bələd idi. Və buna görə də Şah Abbas dünyanı bəzəyən Abbas oldu. Və bu orijinal ad deyil, tarixi Aləmarayi Əmini kitabı da çıxıb. O Xacə İsfahaninin kitabıdır, Xunci. O adlanırdı tarixi Aləmarayi Əmini. Bu tarixi Aləmarayi Abbasi. Bunu qutarandan sonra mən bu kitabı Həsən bəy Rumlunun Əsər-i Təvarix əsərini tərcüməyə başladım və bir 3-4 ildə onun üzərində işləyirəm. Onun əsərinin adı ərəbcə qoyulub. Əhsən-i Təvarix nə deməkdir? Tarixlərin ən yaxşısı. Özünün tarixini ən yaxşı tarix sayır və bu da Abbasa üstünlüyü verib. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Bu çox möhtəşəm kitabdır. Əsər demək başlayır Şeyx Səfi Əddindən, Səfəvilərin əcdadından və onun evladlarından gəlib çıxır Cüneydə, Sultan Heydərə. Sultan Heydər, Şeyx Heydər Şah İsmayılın atasıydı. Anası Marta idi. Mən hər dəfə Ərdəblə gedəndə riqqətə gəlirəm. Nəyə görə? Marta Trabzon imperatorunun nəslindən idi. Uzun Həsənin arvadı Desmina Xatunun qızı idi. Şah İsmayıl Martanın Şeyx Heydərin izdivacından doğulan evlad. Yəni Şah İsmayıl Kürən idi də, o Romalılara oxşayırdı. Bizans imperatorunun nəslidir. Martanın adı Aləmşah bəyimdir. O da Ərdəbildə qəbri var. Müsəlman olmadığı üçün onun qəbri çöldədir. Məscidin içərisində deyil. Bu dəfə gedəndə biraz ürəkləndim. Gördüm artıq örtüyü, tütün örtüyündəki əsirlərdir də çatdırırlar. İçərdəki qəbirlər uzunluğundan Şah İsmayılın qəbri çox gözəldir. Qaradaşdandır, qara nəstəlik hərfləri ilə yazılıb, gözəl yazılar. Ruslar o 45-ci ildə oradan çıxanda İrandan istədilər ki, bunun qəbrinin üstündəki o daşı aparsınlar özlərinə. Ümumiyyətlə şərqdə belədir də. Şahın əgər məqbərəsində şahın özü dəfn olunubsa, təbii ki, şah orada dəfn olunub da qapını aşağı qoyurdular ki,
əyləsin.
Ehtiramla girsinlər içəri. Ruslar istədilər ki, bunu çıxartsınlar, qapıdan çıxmadı. Bu zaman Ərdəbil əhalisi üsyan elədi. Sən bizim şeyximizin, şahımızın qəbrini hara aparırsan və apara bilmədilər. Xoşbəxtlikdən apara bilmədilər, yoxsa Ermitajda idi o. Şah İsmayılın qəbri Səfiyyəddin ordadır, əcdadları ordadır, amma anası çöldədir. Oğlanları da hərəsi bir yanda dəfn olunurlar. Şah Təhmasibdir, Sam Mirzadır, Əlqas Mirzadır və başqaları. Mən demək istəyirəm ki, bu əsər İskəndər Münşinin qələmindən çıxıb, bu tək tarixçinin qələmindən çıxıb, həmin də şairin qələmindən çıxıb. Çoxlu şeir parçaları var. Quranı mükəmməl bilirdi, Qurandan ayələr var. Mütaliəsi geniş idi, Şahnamədən parçalar var. Nizamini çox sevirdi. Onu adlandırır Arifi Gənci, Nizami-i Gəncəvi. Gəncə Arifi, Nizami Gəncəvi. Nizamiyə görə nə böyük qiymət verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilən adamlardır. O irfanı hər adam da bilmir. Məsələn, Azərbaycanda irfanı bilən yoxdur. Bir nəfər bilmir, çünki irfan dərsi biz keçməmişik. Mən İranda gördüm, elmi irfan kitab 12 cilddir. İrfanı bilmək üçün 12 cild əsəri oxumalısan sən. Amma İskəndər Münşi bilirdi. O zaman tədris olunurdu, indi tədris olunmur. İskəndər Münşi müxtəlif elmləri bilirdi. Xəttat idi, tarixçi idi. Sonra bir də esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail Deli'ydi. Bir adamda çırçların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam. 38 yıl ömrülüysem, devlet kurasam ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda ortada da divan. Ne cür bunlar vakt tapırdılar? Ben 5 divan yazmışım ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım vardı. Ben 5 divan yazmışım. Onlar göre 38 yaşta düzdü bir divan. Ama herhalde divan da. Bunlar o imkanı hardan tapırdılar? Çaşıp kalmışam. Cahanşah Hegegi, büyük padişah. Akırıncı Karagoyunlu hükümdarı. Divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar. Ne cür gaddar? Uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Buna deyirler ki Mehmet Bağır oğlunu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Ne cihanı benim yerime gelmek istiyor?
Boğul var mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. Yakin künaya bakmışsan.
Beli, beli, beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca otağıdır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mahvedesin, kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirəndə əvvəlcə padişah ya xaricdə ölürsə, cemaat bilmirsə, yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkili bir neçə ay. Halkdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişlər ata, cəsədini bağlamışlar ağacından, mahir tərəfindən. Dik dayanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır, zəfərlə qayıdır Macaristanla. Amma halbuki iki ayda bu adam ölüb. O müddətdə artıq Səlimi hazırladılar şah kimi. Sonra dedilər ki, padişahımız ölüb. Yəni, hər dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə, dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq ortasillər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbaxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmə Rai Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, bütövlükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmperatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər də. Yəni çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şəhəm əlim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınızmı bizə?
İkinci, o Azərbaycanca rübai zatdır. Onu mən təsat hava bilməyəcəm, sahnə onu yerin bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bak, şiirlər burada çox görürsün.
Onun özünün de, Şahın özününki
değil. Yok, Şahın özününki değil. İskender Bey'in düşünündür. Göyler üzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Ya ben böyle diyorum da bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlehe amiz şod, badi bahari terebengi şod. Göyler üzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Ya eyniyle ben hemen vezne de saklamışım, tercümeye de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şiiri olup onu. Mesela Şah İsmail
yani,
kimi
değil. Günümüze gelip çatmıyor.
Çatmıyor. Belki de satıp benim haberim yok. Burada bir iki rübayisi var böyle. Farkçadır. İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçə farkça şehirleri var. Ve müharibə sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıb. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Firdovsinin.
Dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'ü de dövrün alimleri hakkında məlumat var. Dövrün şairleri hakkında məlumat var. Dövlət xadimleri hakkında məlumat var. Emirler hakkında, vəzirlər hakkında, sədirlər hakkında, dövlətin iqtisadi meseleleri, ictimai meseleleri ve esas siyasi meseleleri.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Yani burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazar. Bir müddet Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamlarının ellerinde kalmakta idi Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları mühasereye aldılar. Nihayet o yerler bu kahirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tahmasib, Şirvan vilayetini adlı sanlı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göcce Sultanı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göcce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Elgas Mirza'nın yalan ve batıl vədləri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp gelmiş dalga sonra ki, gel hücum ile sebepleri ləğv eləyək, mən padşah olum. 955. ildə miladi 1548. O, Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir və İraq ərəbdən topladığı ağır leşkərlər, bol top, araba və zərbzənlər, ha belə saysız hesabsız yeniçərilərlə İstanbuldan çıxdı, Əcəm vilayətinə üst tutdu. Əcəm yəni qeyri ərəb, yəni bir İrana tərəf gəldi, Azərbaycana tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darüssələt tənəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşərək qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəm Qazanda dayandı. Şəm Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuşam dəfələrlə. Orada İsmail Mirza Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləri ilə birlikdə gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yəni padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhədinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını Şah Bədir xan ustacılığı, Hüseyin xan Sultan Rumlu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay, yəni ön sıra, Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və Dünya Şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib Dünya Şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən? Yəni padşahların tərifləri labiddir. Və tərif deyilir də, başqa işlərini onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, iki cilddən ibarət oldu.
İki kitab. Kitab üç cilddir. İki kitabda üç cild yerləşir. Bir cild yarım birinci kitabdadır. Bu çıxıb 2011 ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il, 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskəndər bəy Mənşu bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişəm.
Doğrudan mı? 14. Təsadüfə bax.
Ağırdır. Bu zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse prezident İsa Bibeylin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək mi dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən onu? Çətin işdir. Orta əsrlər dili, fars. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir. Məsələn, əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi təsəvvürə sığmazdır və onun, Allahın mərhəməti haqqında yazmaq isə barmağın və qələmin qüdrəti ilə mümkün olan iş deyildir. Elə bir gözlənilməz arzunu həyata keçirməkdən ötürü özlərinin məqsəd yoluna cəsarət addımını atan adamlar fəqət heyrət çölünün sərgərdan adamlarındandırlar ki, elə ilk təmənna və minnətdarlıq addımında palçığa batıb qalmışlar. Onlar huşyarlıq və zəka cəhanından uzaq düşərək nadanlıq məhəlləsinin başında əyləşən şəxslərdir. Onlar Allah Taalanın əbədiyyət nəşəsini qavramaq gümanı ilə bilik məclisində fərziyyə qiluqalı içərisində qalmışlar və yəqinlik şamı yandıraraq bu beytin məzmununda deyildiyi kimi beyt, ağlın gücü satmaz səni ispat eləyim Allaha deyir. Ağlın gücü satmaz səni ispat eləyim mahiyyətini məgər bilən vardırmı? Allahın mahiyyətini heç kim bilmir. Və yazır ki, bu beytin məzmununda deyildiyi kimi çox çətin xəyala düşüb qalmışlar o adamlar ki, Allahı bilmək istəyirlər, təsvir eləsinlər. Mən də, müşri yazır, mən də naqis ağlımı, demir, zəkalı ağlımı, təvazökarlıq var. Mən də naqis ağlımı və biliksizliyimi, halbuki biliksiz deyildi və biliksizliyimi nəyəsə yararlı hesab edərək istədim ki, öz fikir qələmimi axtarışdan uzaqlaşdırım və onun sükut ətəyinə bürüyüm. Bilik bazarında yeri və əlində mayası olmayan hövsələsiz adamlar kimi sakitcə əyləşim, ürəyimə ədəb möhürü vurum, acizlik və çarəsizlik əlimi üzrxahlıq ətəyindən asaraq öz tərif dilimi bu beytlərin məzmununa uyğunlaşdırırım. Əzminlə kəmal bəxş edibsən bizə sən, aləm özü nəmdir o əta bəhrin. gündən bizlər neçəyik qüdrətini vəsv eləyək. İndi sənə layiq ne deyim, ya Rəbb, mən. Farsçanın tərcümə mənimdir də. Bəbə, belə görürsən, nə qədər çətindir?
Belə, çətindir. Şahin məlim, satışa çıxacaq mı kitab?
Yox, kiraş çox azdır, satışa çıxmayacaq. Satışı da yoxdur. Yəni, birinci kitab çıxıb 500 nüsxə. İkinci kitab çıxıb 300 nüsxə. Azərbaycanda azı bir 1500 kitabxana var. Heç 10 kitabxanasından birinə çata bilməyəcək.
Biz də istəyirik almaq onu.
Jurnalistlər deyir, mənim yanıma nə qədər adam gəlir. O gün Əfqan gəlmişdi yazıcı.
Bəli.
Öz nüsxəmi verdim ona. Ki, mən Şah Abbas haqqında roman yazmaq istəyirəm. Yoxdur. Kitab olduqca az buraxılıb. Kəş belə kitablar 10,000 tirajla çıxar ki, oxucuların ixtiyarında olar, alimlərin, jurnalistlərin. Çox maraqlı kitabdır. Azərbaycan başdan başa Azərbaycandır. 16-17-ci əsrlərin əvvəllərinin Azərbaycan tarixidir. Şirvan tarixidir. Dərbənddir. Bizə yaxın torpaqlardır. Təəssüf ki, imkanlar zəifdir, çap imkanları və...
Niyə zəifdir? Tarix institutunun imkanı yoxdur onu kütləvi tirajla çıxarsın. Yoxdur.
Büdcəyə görə biz fikir verməliyik. Yəni, görünür ki, mümkün deyil, dərəlik. 500 nüsxələrini kimə çatacaq o?
Bəli.
İndi Əsənət Tabarixin mən birinci cildini qurtarmışam. 1000 səhifədir. İndi onun şərhlərini yazıram. İndi mən düşünürəm, bunlar 500 nüsxə çıxıb, 300, o yaqın 100 nüsxə çıxar. Belə kitabların qədrini bilmək lazımdır. Bizim tariximizdir, bu Azərbaycanın tarixidir.
Elədir. Şahin müəllim, necə oldu? Birinci Şah Abbas necə öldü? Öz əcəli ilə öldü, yoxsa öldürüldü?
Valla bu müəmmadır hələ, amma mənim fikrimcə öz əcəli ilə ölüb. Müəllif onun öldürülməsi barədə söz yazmır. Şah Təhmasib də öldürülüb, zəhərləndirilib, amma bu barədə müəllif yaza bilməz. Burada göstərilir, Şah Abbas xəstələndi möhkəm və bir neçə ay yatağda qaldı və sonra vəfat elədi. Şah Təhmasib haqqında Həsən Bəy Rumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edirlər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər necə özlərini aparacaqlar, oğlanları neyini yiyəcəklər. Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb. Bilinmirdilər. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğlunu.
Yəni, onun ölümü barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə, özə, təbii əcəlinə ölüb. Əgər vəliyyət təyin eləyibsə, demək, təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey vardı mı ki, mən ona
oxunmadım? Mən arzum, şərqşünaslar çox olsun, bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni, dövrün yazı ənənəsi o idi və fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmailin böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yandan Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Qanca yanaşmaq lazım deyil. Dövrün yazı ənənələri ərəb və fars dilində idi. Ona görə tarixçilər də, şairlər də əksəriyyəti əsərlərini ərəb və farsça yazırdılar. Bizim institutda fars dili bilən yeganə mənəm. Şərqşünaslar yetişdirmək lazımdır.
Uğurlar olsun sizə. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Kitaba görə də, müsahibəyə görə də.
Minnətdaram, sağ olun.
Ortaçağ tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ